Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
γαλλικούς ήχους ξεκινήσαμε, έτσι πιο ρομαντικούς που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, πιο ανέμελες, πιο ρομαντικές, πιο σίγουρα πιο ήρεμες από αυτές που βιώνουμε τις μέρες μας. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ο Γιώργος Κεύης είναι ο διπόρος αυτή την ώρα στη φροντίδα των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Πολλά τα νέα του ντοκιμαντέρ και αυτή την εβδομάδα. Και ήχοι από το soundtrack, θα λέγαμε, της εξαιρετικής εκείνης σειράς ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριανταφυλλίδη, «Τα Στέκια», από εκείνο το επεισόδιο που είχε κάνει κάπου το 2017, αν δεν κάνω λάθος, για το μπαρ «Au Revoir». Και με τους ήχους του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ θα υποδεχτώ μια κυρία που αγαπά πολύ τον ντοκιμαντέρ, παραγωγός πολλών ταινιών και ντοκιμαντέρ και καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που έρχεται για ένατη χρονιά. Τζίνα Πετροπούλου, καλώς ήρθες εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά.
Διαβάζω ότι είναι αφιερωμένο στη μουσική το φετινό ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και επιστρέφει με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα προβολών. Πώς και έτσι?
Κοίτα, κάθε χρόνο έχουμε ένα αφιέρωμα, δηλαδή που δεν χαρακτηρίζει όλο το φεστιβάλ, αλλά ενσωματώνεται μέσα στο φεστιβάλ. Φέτος θέλαμε λίγο να ξεφύγουμε από τα μέχρι τώρα προβλήματα, γιατί εντάξει, μία είχαμε τα ανθρωπίνα δικαιώματα, μία το προσφυγικό, μία τη υγεία. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο τέλος πάντων και μετά από τη διετία, τριετία του κορονοϊού να ήταν πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό. Οπότε είπαμε να αφιερώσουμε στη μουσική και τελικά καλά κάναμε, γιατί όντως έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα γύρω στις 16 ταινίες που αφορούν στη μουσική, διεθνείς και ελληνικές ταινίες δηλαδή. Έτσι, κάθε χρόνο ξέρεις, είναι ανάλογα, δεν έχουμε κάποια πολιτική, κάποιο σκεπτικό, είναι, εντάξει, είναι μετά από συνάντηση των εθελοντών και όλων των μελών εδώ του φεστιβάλ που συναποφασίζουμε.
Και νομίζω ότι το πετύχατε πολύ, γιατί φέτος έτσι και με όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τουλάχιστον θα είναι έτσι μια όαση και μια... Πού να το πω, στην ψυχή μας μια νότα έστω
όσο μπορεί, ναι,
όσο μπορεί.
Γιατί, εντάξει,
χαράς να πω δεν μπορώ.
Τόσο βαριά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας που εντάξει δεν... Αλλά πες μια νότα, έτσι,
μια νότα.
Να ξεφύγουμε.
Λοιπόν, και ξεκινάτε λοιπόν την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου με δύο μουσικά ντοκιμαντέρ. Ένα ελληνικό και ένα ξένο του Δημήτρη Παπαδόπουλου και του Ιωάννη Κολαξίδη.
Ναι, What Happened in Larissa, ναι. Ξεκινάμε με αυτά τα δύο και μετά κλείνουμε τη βραδιά με το η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης, η Βάλερη Κοντάκος, η οποία βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και νομίζω είναι ένα καλό ξεκίνημα, γιατί είναι μια χαρούμενη και διασκεδαστική ταινία ντοκιμαντέρ.
Και διαβάζω ότι έχετε και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Τζουζέπε Τορνατόρε για τον Ένιο Μορικόνε Δε Μαέστρο.
Ναι, την επόμενη, την Πέμπτη. Βέβαια συνοδεύεται και με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση κόμιξ, όπου 50 περίπου διαφορετικοί Έλληνες comic artists έχουν εμπνευστεί από τις ταινίες για τις οποίες συνέθεσε μουσική ο Μορικόνε. 52 έργα θα εκτεθούν στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας, και θα είναι μάλιστα και ο επιμελητής της έκθεσης, ο Γιάννης Αντωνόπουλος, μαζί μας, που και αυτός είναι comic artist, και θα κάνει μια μικρή ξενάγηση στην έκθεση. Οπότε όλο αυτό γίνεται βέβαια και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων του Ένιο Μορικόνε, που εδρεύει στη Λάρισα.
Θα είναι και οι πρωταγωνιστές της ταινίας εκεί, που έρχονται από τη Γαλλία, διαβάζω, επίσημη προσκεκλημένη του φετινού φεστιβάλ. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε και στο διαφορετικό σεμινάριο κινηματογραφικής μουσικής επένδυσης.
Ναι, αυτό πρώτη φορά το επιχειρούμε και πρέπει να το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα, μπορώ να σου πω, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Λόλα Ιτότσπιου είναι μια σολίστιανου διεθνώς αναγνωρισμένη, από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται, όπου για 4 μέρες θα κάνει ένα σεμινάριο με μαθητές γυμνασίου και λυκείου και του μουσικού σχολείου και του δημοτικού οδείου, αλλά και κάποιων ανεξάρτητων μουσικών με τα παιδιά τους, και ο στόχος είναι να κάνουν τη μουσική επιμέλεια και μουσική επένδυση κάποιων ντοκιμαντέρ, βέβαια σε συνεργασία με τους καθηγητές μαθητές τους, εδώ και 2-3 εβδομάδες τους έχουμε δώσει τα ντοκιμαντέρ και επιλέγουν τώρα τα παιδιά ή θα συνθέσουν, κάποια θα συνθέσουν κιόλας μουσική, πάνω που θα ντύσει τα ντοκιμαντέρ, κάποια ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που τους έχουμε δώσει, όπου βέβαια έχουμε αφαιρέσει τη μουσική, προκειμένου να κάνουν αυτοί εκ νέου αυτή την επένδυση. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια θα παρουσιαστεί στην τελετή λήξη ζωντανά. Δηλαδή ζωντανά θα εκτελέσουν τα έργα που έχουν επιλέξει να πλαισιώσουν την ταινία.
Τι ωραία, πολύ ωραία πρωτοβουλία και πολύ ωραία συνέργεια με ανώτατη σχολή καλών τεχνών, σχολή κινηματογράφου, διαβάζω εδώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Mm-hmm. Αυτά είναι συνέργειες που έχουμε εδώ τα τελευταία 4-5 χρόνια με τα κινηματογραφικές σχολές των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, όπου έρχονται φοιτητές, περίπου 6 με 8 φοιτητές από την κάθε σχολή έρχονται στην Καλαμάτα και έχουμε προσκεκλημένους σκηνοθέτες από το εξωτερικό, οι οποίοι κάνουν κάποια πενθήμερα, εξάήμερα σεμινάρια με στόχο οι φοιτητές που βρίσκονται εδώ να εκπονήσουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά το τόπο και την περιοχή.
Mm-hmm. Ναι, άρα έχετε δώσει και εσείς έμφαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπως και το φεστιβάλ των Χανίων που τρέχει αυτές mm-hmm. τις μέρες επίσης, που ναι, και αυτοί ναι. πραγματικά έχουν σταθεί ιδιαίτερα στο ναι, κομμάτι ναι. έτσι, της ντοκιμαντέρ και εκπαίδευση και νομίζω ναι. ότι αποτελεί έτσι ένα πολύ σημαντικό πυρήνα. Φαίνεται ότι το ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ήρθε για να μείνει. Γίνεται κάθε χρόνο ολοένα και καλύτερο, Τζίνα Πετροπούλου, ολοένα και πιο πλούσιο.
Ναι, ναι.
Και εκτός από την Καλαμάτα, είναι και σε άλλες 7 πόλεις, σωστά?
Ναι, 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 φέτος είναι σε άλλες 7. Το λέω φέτος γιατί πέρσι είχαμε 12, αλλά μας έφαγαν οι εκλογές και εμάς, γιατί πολλούς από τους δήμους και κάποιες σύλλογοι που μας βοηθούσαν προκειμένου να γίνουν σε όλες τις πόλεις, γιατί η αλήθεια είναι δεν είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Δυστυχώς δεν είχαμε ούτε την οικονομική ενίσχυση που είχαμε πέρυσι, ας πούμε, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή από κάποιους δήμους, οπότε ας πούμε το Δήμο Πάτρας, οπότε αναγκαστικά δεν μπορέσαμε. Δηλαδή η Πάτρα, Καλάβρητα που θέλαμε να πάμε φέτος, δεν μπορέσαμε να πάμε. Στην Τρίπολη πάλι δεν μπορέσαμε να πάμε. Οπότε φέτος είμαστε στην Καλαμάτα και σε άλλες 7. Παρ' όλα αυτά γίνονται πέρα από τις προβολές, γίνονται και εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτές τις πόλεις και μάλιστα αυτή τη στιγμή στο Ναύπλιο γίνεται ένα σεμινάριο πάνω στη Video Art από τον Κυριάκο τον Χατζημιχαηλίδη με τους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Mm-hmm.
Πολύ ενδιαφέρον και συγχαρητήρια, γιατί πρέπει να είναι έτσι ένα τεράστιο εγχείρημα να μπορέσετε να συντονίσετε τόσες πολλές πόλεις, τόσες πολλές μέρες, έτσι, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα διαρκέσει το
ναι,
φεστιβάλ.
Ναι, φέτος κρατάει λίγο παραπάνω από mm-hmm. πέρσι, mm-hmm. αλλά ήταν τόσες πολλές οι ταινίες που ήταν πολύ δύσκολη και η επιλογή και εντάξει. Mm-hmm.
Το πρόγραμμα, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πολύ πλούσιο. Μας είπε 45 διεθνή ντοκιμαντέρ, 22 ελληνικά και 18 ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική ζώνη. Αξίζει να μας αναφέρεις μερικούς τίτλους ή έχουν ανακοινωθεί στο site σας το πρόγραμμα?
Έχουν ανακοινωθεί, έχει βγει το πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει βγει, μπορείτε να το επισκεφτείτε μέρα-μέρα, αναλυτικά, με τις περιλήψεις κάθε ταινίας. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι γύρω 90 ταινίες συνολικά, μαζί με τις εκπαιδευτικές είναι γύρω στις 95, αλλά 30 ταινίες είναι και online, οπότε από τις 25 μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου μπορεί ο καθένας να τις παρακολουθήσει.
Και είναι δωρεάν και ελεύθερη
είναι
πρόσβαση
δωρεάν,
στο online,
όλα.
Όπως ναι, και ναι, οι προβολές ναι. της αίθουσας.
Ναι. Ναι, είναι δωρεάν και όπως όλες οι δράσεις μας, δηλαδή όλα τα σεμινάρια, όλες οι παράλληλες δράσεις, οι εκθέσεις, τα πάντα, οι συναυλίες, είναι όλες δωρεάν.
Εξαιρετικά. Πελοπόννησος dogfestival.com, ιστοσελίδα του φεστιβάλ, ενημερωμένη και γεμάτη έτσι πλούσιο πρόγραμμα και πολύ μουσικό ντοκιμαντέρ φέτος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Τζίνα.
Τίποτα, θέλω να προσθέσω ότι έχουμε έναν υπέροχο καιρό, ότι κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, οπότε είναι ευκαιρία μαζί με τον καλό καιρό και τα μπάνια που μπορείτε να κάνετε στη θάλασσα να παρακολουθήσετε και το φεστιβάλ μας. Και από ό,τι ξέρω, μέχρι αρχές Νοέμβρη θα έχουμε καλό καιρό.
Και
οπότε
έχουμε...
είναι ευκαιρία, θα έχετε διπλό όφελο.
Τέλεια. Και την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, έτσι εμπεριέχει
αυτό,
το
ναι.
φεστιβάλ σας.
Ναι,
Τζίνα
ναι.
Πετροπούλου, καλό ένατο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, καλή δύναμη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Και εσύ, για χαρά.
Γεια, γεια.
Πήγαμε στο μπαρ καφέ να συζητήσουμε. Εγώ πήρα μεταλλικό νερό και εσύ φρουτόδες κρασί. Κάθε πουλιά μια παύση, δαγκώνοντας την ακρούλα. Κάθε λέξη δήλωση. Τα δάκρυα καίγονται πάνω στο πρόσωπο. Είσαι τόσο όμορφη και έχεις τόση φωτιά. Νιώθω άσχημα που δεν μπορώ σαν και εσένα να κλάψω τόσο γλυκά. Απλά σε παρατηρώ προσεκτικά. Αναρωτιέμαι, είμαι ρομπότ τελικά. Είμαι ρομπότ τελικά. Επιλογών μου φορτώνω με το βάρος. Σκέφτομαι αργά και προσεκτικά. Τα φώτα τριγύρω στο ξένο αυτό μέρος κάνουν τα πάντα να μοιάζουν κινηματογραφικά. Ο κόσμος γυρίζει γύρω από μια φέτα λεμόνι στο γαμημένο ποτήρι που εύχομαι να είχε αλκοόλ. Τι κάνω τώρα, είπες να φύγουμε. Μα εγώ δεν ξέρω το δρόμο. Και που πάμε τώρα, μα πουθενά. Αναρωτιέμαι, είμαι ρομπότ τελικά.
Είμαι ρομπότ τελικά, διαρωτάται ο Νίκος Τσόλης, πολύ ταλαντούχος, ένα κομμάτι από το δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πριν λίγα χρόνια με τους Uncensored. Έχει μέλλον αυτό το παιδί στη μουσική, το έχουμε πει, και υπογράφει την μουσική του ντοκιμαντέρ για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Athens My Love, ο τίτλος του, και Δημήτρης και Χρής υπογράφει την σκηνοθεσία. Ακούμε το τρέιλερ και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη και Χρή.
Κάθε φορά που στέκομαι εδώ, αναρωτιέμαι ποια είναι η σωστή απόσταση. Η σωστή απόσταση για να δω τι έχει μείνει.
Hello BBC, this is John Nixon speaking from Athens. Aeon, the left-wing party, called for demonstrations today, and the authorities banned them. Grey uniformed police drew a cordon round Athens' main square to prevent demonstrators entering it, and I saw British armored cars standing by.
Νομίζω ότι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις απέναντι στο θέμα της μνήμης που αφορά την πόλη είναι από τον Βάλτερ Μπένιαμιν, που ισχυρίζεται ότι η πόλη στην ουσία έχει μια σχεδόν γεωλογική μορφή. Υπάρχουν στρώσεις πάνω σε στρώσεις, υπάρχουν ίχνη πάνω σε ίχνη.
Φέραμε ράγες από το σταθμό του τρένου, μπροστά στο Μινιόν, και τις καρφώσαμε κάθετα στο έδαφος. Θυμάσαι?
Αγαπητή Πέπη, σου γράφω για να σου πω ότι η έρευνά μου προχωρά. Αυτό που κάνω μοιάζει όλο και περισσότερο με ανασκαφή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ακολουθήσω τη συμβουλή σου. Σε ευχαριστώ όμως. Η συζήτησή μας υπήρξε πολύτιμη. Εις το επανειδήν. Ιστερόγραφο. Πιστεύω ότι το μέλλον μας δεν θα είναι φτιαγμένο από ορίχαλκο. Εσύ τι λες?
Εξ αρχής η αστική δημοκρατία είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα, ότι παρά τις διαφορετικές κοινωνικές, οικονομικές τάξεις στις οποίες ανήκουμε, μπορούμε όλοι και όλες να είμαστε ίσοι στη δημόσια σφαίρα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει.
Αυτό που μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε τα ντοκιμαντέρ είναι ο αυθαίρετος περιορισμός του θέματός τους. Δεν έχω χρόνο να πω περισσότερα. Άλλωστε αυτό δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ. Είναι η μεγέθυνση των λεπτομεριών που με απασχολούν.
Δημήτρη και Χρή, καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Doc on Air.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας, και θα ξεκινήσω από το πρόσφατο βραβείο σου, βραβείο ντοκιμαντέρ για την ταινία σου Athens My Love, στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Συνήθως για τα βραβεία μιλάμε στο τέλος, αλλά είπα να ξεκινήσουμε ανάποδα και θέλω να μου πεις πώς ένιωσες για αυτό το βραβείο και αν συμφωνείς με το σκεπτικό της Εξαιρετικής Επιτροπής που στο απέδωσε, πως πρόκειται για ένα δοκιμιακό ντοκιμαντέρ με πολύ έντονη προσωπική ματιά και αναστοχασμό για τη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας, όπου το ιτημένο παρελθόν ζητά τη δικαίωσή του.
Καταρχάς, να ξεκινήσω ευχαριστώντας συνολικά τη διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για να πραγματοποιείται αυτό το φεστιβάλ. Νομίζω ότι το σκεπτικό της Επιτροπής, έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτές τις λέξεις, είναι κατά κάποιο τρόπο μια αναγνώριση μιας συγκεκριμένης πολιτικοαισθητικής πρότασης. Επέλεξα να δώσω έμφαση. Μιας πρότασης η οποία συναρθρώνει το ζήτημα της αισθητικής με τα σύγχρονα πολιτικά διακυβεύματα και κατά κάποιο τρόπο φιλοδοξεί μεταξύ άλλων να είναι κοινωνικά χρήσιμη. Οπότε με μια έννοια συμφωνώ και συγκινούμε με τα λόγια της Επιτροπής και το έργο προσπάθησε να κάνει αυτό ακριβώς, να ψηλαφίσει ίχνη από σημαντικά συγκρουσιακά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στον αστικό ιστό της Αθήνας και εν πολλής δεν μνημονεύονται. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί το ακριβές περιεχόμενό τους. Οπότε με μία έννοια χρειάζεται από όποιον ή όποια καταπιάνεται με τέτοια εγχειρήματα ένα είδος ανασκαφής. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα ότι προσπάθησα τρόπον την να κάνω μία ανασκαφή σε ζητήματα πολιτικής μνήμης.
Ακούσαμε στο τρέιλερ πως η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση απέναντι στη μνήμη της πόλης είναι η άποψη του Βάλτερ Μπένιαμιν. Ανέπτυξε μας έτσι λίγο παραπάνω αυτή την άποψη.
Ναι, η άποψη αυτή που εκφέρεται από τον θεωρητικό της αρχιτεκτονικής, τον Σταύρο τον Σταυρίδη, εν ολίγη θα μπορούσε να συνοψιστεί στο εξής. Θεωρεί ο Μπένιαμιν ότι η πόλη δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο διαρκώς μετασχηματίζεται, όχι μόνο όσον αφορά στο παρόν και το μέλλον της, αλλά και όσον αφορά και στο ίδιο στο παρελθόν. Θεωρεί ο Μπένιαμιν ότι το παρελθόν δεν είναι τελεσίδικα συντελεσμένο, ότι υπάρχουν τραύματα τα οποία μπορούμε να εξορίξουμε από τις στρώσεις που τίθενται η μία πάνω στην άλλη πάνω στον αστικό ιστό, να εξορίξουμε τραύματα από το παρελθόν, τραύματα εναλλακτικών προοπτικών, οι οποίες θαύτηκαν, και να τα συσχετίσουμε με το παρόν, να δημιουργήσουμε συνατρίες, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μπένιαμιν, ανάμεσα σε ενδεχόμενα του τότε τα οποία έμειναν ανεκπλήρωτα και ενδεχόμενα του τώρα που καλούν σε μια εκ νέου επανενεργοποίησή τους. Θα έλεγα ότι είναι μια αντίληψη για την ιστορία και για τον τρόπο που αυτή ξεδιπλώνεται στην εσωτερική πόλη, η οποία αντιτίθεται σε κάθε έννοια γραμμικότητα, σε κάθε έννοια δετερμινισμού. Εν ολίγης, αυτή είναι η προσέγγιση του Μπένιαμιν και του Σταύρου Σταυρίδη. Κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε διαλεκτικά τα όσα συμβαίνουν και όχι σαν αυτά να ακολουθούν μια ευθύγραμμη πορεία.
Αναφέρθηκε στο Σταύρο Σταυρίδη, οπότε μου έδωσε πάσα να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι συμμετέχοντες ιστορικοί και όχι μόνο, αν δεν κάνω λάθος, που εμφανίζονται στην ταινία και αν υπήρχε κάποιο κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων.
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Το έργο, λόγω του θέματος του, εκ των πραγμάτων, έχει βασικούς άξονες την ιστορία και την αστιακή εμπειρία. Επομένως, δεν θα μπορούσα παρά να απευθυνθώ σε ανθρώπους των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα, σε επιστήμονες των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Ταυτόχρονα όμως, επειδή ήθελα να αποφύγω και το αντικειμενικό τρόπο ύφος που συχνά χαρακτηρίζει τα έργα τα οποία κινούνται στο ευρύ φάσμα του ντοκιμαντέρ, θέλω να πω ότι το έργο μου καθιστά σαφές ότι υιοθετεί μια χειραφετητική πολιτική προοπτική, υπό το πρίσμα της οποίας προσεγγίζει τα προσμελέτη ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν οι επιστήμονες στους οποίους απευθύνθηκα δεν είναι απλώς ιστορικοί και αρχιτέκτονες, αλλά η επιστημονική τους μέθοδος, τα εργαλεία τους συνδέονται επίσης τρόπον τεινά με απελευθερωτικές κοσμοθεωρήσεις. Έτσι λοιπόν, εκτός από τον Σταύρο το Σταυρίδη, ο οποίος έχει ένα μεγάλο έργο αναφορικά με το πώς παράγεται ο αστεακός χώρος και πώς έχουν τελεστικό χαρακτήρα ορισμένες μνημονικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν τον αστεακό χώρο. Εκτός από τον Σταύρο το Σταυρίδη, απευθύνθηκα στην ιστορικοτέχνης και συγγραφέα Άντζελα Δημητρακάκη, της οποίας το έργο δίνει μεγάλη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους αρθρώνονται οι σύγχρονες υποκειμενικότητες και η οποία στην τοποθέτησή της αναφέρεται στο πώς τα διάφορα μνημεία ή τα ιονή μνημεία για τους νεκρούς ορισμένων κοινωνικών αγώνων, άθελά τους ή όχι, έχουν λειτουργήσει ως πυκνωτές αντισυστημικών λόγων. Και μεταξύ άλλων αποδομεί και κατά κάποιο τρόπο τη διαδεδομένη πλάνη ότι στη δημόσια σφαίρα είμαστε όλοι και όλες ίσοι. Και απευθύνθηκα και στον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος εξηγεί ευσύνοπτα το γιατί αποσιωπάται σχεδόν ολοκληρωτικά το δημόσιο χώρο της Αθήνας οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα συγκρουσιακά γεγονότα, όπως για παράδειγμα τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944, πως αποσιωπάται οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοιου είδους γεγονότα, καθώς αυτά αποτελούν, θα λέγαμε, ρογμές, όπως λέει και ο ίδιος ο Χαραλαμπίδης στη συνέντευξή του, τα κυρίαρχα εθνικά αφηγήματα που συγκροτήθηκαν μεταπολεμικά.
Αναφέρθηκε σε κάτι που είπε η Άντζελα η Δημητρακάκη και που έχω σημειώσει. Λέει πως η αστική δημοκρατία μας είπε ένα μεγάλο ψέμα. Παρά τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές τάξεις, μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό δεν ισχύει. Και ρωτάω, εγώ θα μπορούσε να ισχύει ή είναι λάθος η δημοκρατία, η αστική δημοκρατία την οποία έχουμε?
Το αν είναι λάθος ή σωστή η αστική δημοκρατία δεν είναι κάτι που απαντιέται μονολεκτικά. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές διαδικασίες. Είναι αποτύπωμα συγκεκριμένων συσχετισμών δύναμης. Το ζητούμενο είναι να έχουμε επίγνωση κάθε φορά, καθώς μιλάμε για το ΑΒ ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια σφαίρα που αρθρώνεται εντός αστικής δημοκρατίας, να έχουμε επίγνωση το ποιοι είναι οι συσχετισμοί δύναμης οι οποίοι προτεραιοποιούν κάποιες φωνές, δίνουν προβάδισμα σε κάποιες φωνές ή συσκοτίζουν, θάβουν κάποιες αντιαφυγήσεις οι οποίες δεν είναι βολικές. Το ζητούμενο είναι να έχουμε επίγνωση και αυτό προσπάθησα εν μέρη να κάνω με το έργο μου, των κοινωνικών ανταγωνισμών. Είναι διαρκώς εξέλιξη και των συγκρούσεων που συχνά αυτοί οι ανταγωνισμοί φέρουν στο προσκήνιο και να μην αυταπατώμαστε ότι όλα είναι ομαλά και λυμμένα στο δημόσιο διάλογο και ότι συμμετέχουμε όλοι ισότιμα.
Και άλλη μία ερώτηση έτσι, σχετικά με το περιεχόμενο της ταινίας. Μας είπε στην αρχή για τα σύγχρονα πολιτικά διακυβεύματα. Ποια είναι αυτά?
Νομίζω καταρχάς να αποδοθεί ορατότητα σε εμπειρίες ολόκληρων κοινωνικών ομάδων και ολόκληρων κοινωνικών τάξεων οι οποίες μένουν στο σκοτάδι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα καθήκοντα που, για να μην γενικεύσω απολύτως, να μιλήσω ας πούμε για το κομμάτι των καλλιτεχνικών πρακτικών περισσότερο, αυτό είναι ένα από τα διακυβεύματα με τα οποία σίγουρα πρέπει να έρθουμε ενώπιον ενώπιον. Το να αποδοθεί ορατότητα σε αποκλεισμένες υποκειμενικότητες που παλεύουν να αναδυθούν. Από εκεί και πέρα, ένας επόμενος στόχος των καλλιτεχνικών πρακτικών που έχουν ας πούμε μια πολιτική τοποθέτηση θα ήταν να γίνει αυτό που ο Φρέντρικ Τζέιμσον περιγράφει ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες ως γνωσιακή χαρτογράφηση. Με μια έννοια να μπορέσουν αυτά τα υποκείμενα ατομικά ή συλλογικά, εφόσον καταστούν ορατά, να τοποθετήσουν σε αυτούς τους, τις εαυτές τους μέσα στην συνθήκη του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού και να αποκτήσουν τα ίδια τα υποκείμενα αυτά ατομικά ή συλλογικά επίγνωση της θέσης τους μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη συνθήκη, η οποία θέση τους μάλλον δεν είναι και η καλύτερη, η δυνατή. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω έτσι με δύο κουβέντες τι μπορεί να ακολουθεί αυτές τις δύο διαπιστώσεις, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο, το ζήτημα της ορατότητας των εμπειριών των αποκλεισμένων και της γνωσιακής χαρτογράφησης, της τοποθέτησής τους μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, είναι νομίζω τα δύο πρώτα καθήκοντα μιας πολιτικής τέχνης.
Να ρωτήσω και λίγο πώς δούλεψες. Έχουμε συνεντεύξεις, μας ανέφερες τους ανθρώπους που συμμετείχαν. Έχουμε αρχείο, έχουμε σύγχρονα πλάνα από τόπους και τοπόσημα, θα έλεγα, της Αθήνας και έχουμε και προσωπική αφήγηση, δύο εξαιρετικές φωνές, μια αντρική, μια γυναικεία. Μίλησέ μας έτσι λίγο για αυτά και βέβαια τη μουσική, την πρωτότυπη που έχει γράψει ο Νίκος Τσόλης.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί αφορά ένα από τα βασικά ζητήματα που με απασχόλησαν. Το πώς δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα μπορούν να γίνουν αντικείμενο κινηματογραφικής πραγμάτευσης. Η αλήθεια είναι ότι καθώς έκανα την έρευνα που έκανα, καθώς έκανα τη συνεντεύξη με τους ανθρώπους αυτούς, καθώς επισκέφτηκα αρχεία, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα ως προς την αναπαράσταση σημαντικών γεγονότων. Ανέφερα προηγουμένως τα Δεκεμβριανά του 1944, επίσης καταπιάνομαι στο έργο με τα Ιουλιανά του 1965, με την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τον ξεσηκωμό που ακολούθησε. Γεγονότα τα οποία, αν κάποιος περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας, θα διαπιστώσει ότι δεν μνημονεύονται ή μνημονεύονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτος ή τέλος πάντων δεν μνημονεύονται με κάποιον επίσημο, με κάποιον θεσμικό τρόπο εκ μέρους της πολιτείας. Επομένως, μια απόπειρα κινηματογραφικής προσέγγισής τους είναι αυτομάτως εξ αρχής αρκετά δύσκολη. Επομένως, προκειμένου να μπορέσω να χτίσω μια αντιαφύγηση, θα λέγαμε, οδηγήθηκα σε αυτό το, στη μορφή του έργου, στο ιδίωμα του φιλμικού δοκιμίου, του essay film, έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει από την αρχαιρή όχθη του γαλλικού σινεμά, από τον Chris Marker, τον Alain René, την Agnès Varda και πάει λέγοντας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρχάς σε ένα δοκίμιο, και σε ένα γραπτό δοκίμιο και σε ένα κινηματογραφικό δοκίμιο, ο δημιουργός, η δημιουργός καθιστά εξ αρχής σαφή την προσωπική του εμπλοκή με ένα κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, με ένα κοινωνικοπολιτικό ερώτημα, πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνω και εγώ στο έργο, τοποθετώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν την αναζήτηση. Υπάρχει ένα εγώ το οποίο εκφέρει άμεσα λόγο, ένα εγώ που δεν είναι έξω από το θέμα το οποίο μελετά, ένα εγώ το οποίο διαρκώς μετασχηματίζεται κατά τη διάρκεια της εμπλοκής του με τη δημόσια σφαίρα και ταυτόχρονα ένα εγώ το οποίο αναρωτιέται αλλά στοχάζεται διαρκώς ακόμα και πάνω στα ίδια τα εκφραστικά μέσα με τα οποία χτίζεται το ίδιο το έργο. Πρακτικές δηλαδή πολύ γνώριμες στην παράδοση του φιλμικού δοκιμίου, ένας θα λέγαμε μεσικός αναστοχασμός που αφορά την επάρκεια των εκφραστικών μέσων να μιλήσουν για αυτά τα οποία προσπαθούν να αναπαραστήσουν οπτικά ή ακουστικά. Επομένως, πέραν της επιτόπιας καταγραφής κάποιων μνημείων, κάποιων συγκεκριμένων δρόμων, πέραν των συνεντεύξεων, πέραν των φωτογραφιών αρχείου που μου παραχωρήθηκαν, παρελθόντως να ευχαριστήσω εδώ και τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ για φωτογραφίες αρχείου που μου παραχώρησε, πέραν όλων αυτών που θα λέγαμε ότι συναντάμε και στα παραδοσιακά ντοκιμαντέρ, επέλεξα να χρησιμοποιήσω ένα voice-over από δύο φωνές, όπως είπατε, τη δική μου και της εκλεκτής αδέλφου και ηθοποιού Καλλιόπης Ντερμάνη. Ένα voice-over το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο ιστός που αγκαλιάζει όλα αυτά τα υλικά και προσπαθεί να τους δώσει νόημα. Όπως είπα και πριν, πρόκειται για φράσματα τα οποία πρέπει κάποιος να τα ενεργοποιήσει, να τα συναρθρώσει σε μια νέα αφήγηση, να κατασκευαστεί ένας λόγος ο οποίος θα μπορέσει να αποδώσει και στα ίδια τα τεκμήρια το φορτίο που κουβαλούν και το οποίο αναμένει ενεργοποίηση. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι και αυτό το κομμάτι το κατασκευαστικό πολύ σημαντικό. Νομίζω το καθιστώ σαφές ήδη από τον τίτλο του έργου. Επέλεξα πολύ σκόπιμα έναν τίτλο ο οποίος παραπέμπει ευθέως στο Χειροσύμα Αγάπη μου του 59 του Αλέν Ρενέ, γιατί αυτό το έργο αποτέλεσε για μένα και κατασκευαστικά και πολιτικά ένα υπόδειγμα ως προς τον τρόπο διαχείρισης της μνήμης, ως προς τον τρόπο διαχείρισης του τραύματος και της απουσίας ιχνών. Mm-hmm. Βεβαίως η μουσική που προαναφέρθηκε του Νίκου Τουτσόλη παίζει και αυτή έναν σημαντικό ρόλο. Θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο συνομιλεί με τον ρυθμό με τον οποίο το υποκείμενο του έργου αναζητά αυτά που τον στοιχιώνουν. Mm-hmm.
Και δυστυχώς δεν έχουμε να την ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε άλλα κομμάτια από τον πολύ ταλαντούχο Νίκο Τσόλη. Κλείνοντας το τρέιλερ, ακούμε πως το μέλλον μας δεν θα είναι φτιαγμένο από ορίχαλκο.
Ναι.
Τι εννοείς και πώς το φαντάζεσαι εσύ το μέλλον?
Αναφέρομαι σε όλα αυτά τα μνημεία, τα γλυπτά, τα οποία είναι φτιαγμένα από ρίχαλκο και συχνά μνημονεύουν τους νεκρούς των κοινωνικών αγώνων, των απελευθερωτικών αγώνων, των αγώνων για δημοκρατία. Στην πραγματικότητα, λέγοντας αυτή τη φράση μέσα στο έργο, εννοώ ότι θα ήταν καλό στο μέλλον να μην χρειάζεται να φτιάχνουμε αγάλματα για να μνημονεύουμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για τη δημοκρατία, με την έννοια ότι εύχομαι να μην υπάρχουν στο μέλλον νεκροί για αυτό το λόγο. Εννοώ ότι ευελπιστώ πως στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον δεν θα χρειάζεται να δίνουμε τη ζωή μας για κάποια πράγματα και θα πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα.
Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ «Αθήνα αγάπη μου, Athens my love», του Δημήτρη Κεχρή θα προβληθεί την 5η 26 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα είσαι εκεί, Δημήτρη?
Βεβαίως, στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 26 Οκτωβρίου. Mm-hmm.
Και μία ερώτηση
είναι,
έτσι...
είναι κομμάτι των προβολών που κάνει το Φεστιβάλ της Δράμας για τις βραβευμένες ταινίες των προηγούμενων ημερών.
Ναι, το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Αθήνα. Και μια ερώτηση έτσι πιο προσωπική. Είσαι φωτογράφος, επιμελητής, έχεις σπουδάσει φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ψηφιακές μορφές τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Πιστεύεις ότι όλα αυτά μπορούν να συναντηθούν μέσα στην τέχνη του ντοκιμαντέρ?
Νομίζω ότι συμβαίνει αυτό εκ των πραγμάτων, είτε το πιστεύω εγώ είτε όχι, είτε το σκοπεύω είτε όχι. Mm-hmm. Τα ζητήματα που με απασχολούσαν κατά τη διάρκεια των ετών που καταπιάστηκα επαγγελματικά με τη διδασκαλία της φυσικής ή και κατά τη διάρκεια των πρώτων σπουδών μου, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά συναφή με τα ζητήματα που με απασχολούν και καθώς καταπιάνομαι με τη φωτογραφία ή το κινηματογράφο, και νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε επαρκώς την πραγματικότητα. Σε ένα προηγούμενο στάδιο της ζωής μου το προσέγγισα αυτό μέσω των μαθηματικών, τώρα το προσεγγίζω μέσω της εικόνας και του λόγου. Νομίζω όμως ότι το ερώτημα που βρίσκεται πίσω από αυτούς τους προβληματισμούς είναι αυτό, το πώς θα αναπαρασταθεί επαρκώς η πραγματικότητα και το πώς θα προταθούν και τρόποι ώστε αυτή η πραγματικότητα να είναι αξιοβίωτη. Mm-hmm.
Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να μεγενθύνεις τις λεπτομέρειες που σε απασχολούν και να τις δείχνεις και σε εμάς μέσα από την τέχνη του ντοκιμαντέρ, και ελπίζω αυτό το βραβείο που απέσπασες, το βραβείο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ της Δράμας, να είναι το εισιτήριο, ένα εισιτήριο για τη συνέχεια σου σε αυτή την υπέροχη τέχνη και τον κόσμο του ντοκιμαντέρ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για τα καλά σας λόγια και για το ενδιαφέρον που δείχνει η εκπομπή σας, και θα ήθελα επίσης τέλος να ευχαριστήσω και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της οποίας παρήξει το συγκεκριμένο έργο, και την υποστηρικτική, την πολύ υποστηρικτική στάση του σκηνοθέτη, του Θανάση του Ρετζή, ο οποίος στήριξε έτσι πολύ με όλη την καρδιά αυτή την έρευνα. Επίσης, να πω και κάτι άλλο πριν κλείσω, μου επιτρέψετε, ότι η ταινία θα προβληθεί και στις 5 Νοεμβρίου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οπότε σας περιμένουμε.
Α, πολύ ωραίο.
Εκεί.
Ωραίο νέο, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, βεβαίως, ξεκινά αρχές Νοέμβρη. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, Δημήτρη και Χρή, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ήταν ο Δημήτρης και Χρής, βραβείο ντοκιμαντέρ στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας, το οποίο ταξιδεύει στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από τις 26 μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, στην αίθουσα 1, www.dramafilmfestival.gr. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Και ξεκινάει με τα βραβεία του Εθνικού Σπουδαστικού, The House Left Behind, το house που άφησε πίσω της, του Νίκου Κοϊούκο, το A Diary of Sexual Solitude, το ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς, Νίνα Αλεξανδράκη, Athens My Love, Αθήνα Αγάπη μου, του Δημήτρη Κεχρή, 5η 26 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Εξαιρετικός Brad Mehldau. Και να σας θυμίσουμε πως αύριο Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 12 με 2 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος ένα πολύ ενδιαφέρον masterclass θα λάβει χώρα από τον σπουδαίο δανό κριτικό ντοκιμαντέρ τον Tue Steen Müller, αν το λέω σωστά, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα ως επίσημος καλεσμένος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Το masterclass θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον καθώς το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται είναι το γιατί αγαπάμε τα ντοκιμαντέρ. Τα ντοκιμαντέρ υπάρχουν παντού σήμερα σε φεστιβάλ, στην τηλεόραση, σε πλατφόρμες on demand. Γιατί? Επειδή εμείς οι θεατές τα αγαπάμε, μας κινούν την περιέργεια, μας συγκινούν, μας προβληματίζουν και μας αγγίζουν. Μας μιλάνε για τον κόσμο μας με τρόπους σοβαρούς αλλά και με χιούμορ. Μια ομιλία του ειδήμονα, τον ντοκιμαντέρ, του Tue Steen Müller που θα συνοδεύεται από αποσπάσματα αξιόλογων ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών που επιλέγει για να μας εμπνεύσει. Επίσης στην Ταινιοθήκη σήμερα και αύριο το απόγευμα, σήμερα είναι εν εξελίξη, έχει ξεκινήσει από τις 7.30 στην αίθουσα Β το ντοκιμαντέρ της Ανέτας Παπαθανασίου «Γελώντας το Αφγανιστάν» για τον Καρίμ Ασίρ, τον Αφγανό Τσάρλι Τσάπλιν που δίνει παραστάσεις με μοναδικό όπλο το γέλιο σε ένα ρημαγμένο Αφγανιστάν. Να σας θυμίσουμε το Kinder Dogs, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μουσείο Μπενάκη. Μπαίνετε στο kinderdogs.com να δείτε το πρόγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες και βέβαια μην ξεχνάτε τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 που αύριο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το χειροπαλεστή του Γιώργου Γούση, του εξαιρετικού σκηνοθέτη, τον θυμάστε από τα μαγνητικά πεδία. Αύριο ΕΡΤ 2 στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα και θα το δείτε μετά και διαθέσιμο στο Netflix. Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ για σήμερα. Να πούμε ότι έρχεται και ένα πολύ ενδιαφέρον, μάλλον ξεκίνησε από χθες, 20 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 25, αφιέρωμα στον Ιταλικό κινηματογράφο, Cinema Made in Italy. Μπαίνετε στο site της Τενεοθήκης να δείτε το πρόγραμμα, γιατί έχει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο κύκλος» σε σκηνοθεσία της Σόφη Τσιαρέλο, για το πώς είναι τα σημερινά παιδιά, τι σκέφτονται και τι καταφέρουν να κατανοήσουν από τον κόσμο των ενηλίκων. Αυτά τα νέα του ντοκιμαντέρ. Επιστρέφουμε και την άλλη ώρα.
Ένα πλάσμα με φωνή του χαρίζω ψυχή και σώμα να μιλάει με στόμα και να ζει ζωή.